Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu, te kuulate Sisuturunduse saadet ja täna räägime katustest ja meil on külas Ruuki turunduskoordinaator Ketlin Rohtla. Tere, Ketlin!
Tere, Hando!
Ja katused on väga oluline osa igast ehitisest. Võib-olla alustuseks räägiks sellest, millised kõige enam levinud katusematerjalid tänapäeva ehituses üldse on. Et noh, Ruuki on teraskatuste selline rahvusvaheliselt väga tuntud bränd, aga peale teraskatuste on ka teisi, et võib-olla annaks selle üldise pildi, et mis olukorras milline katusematerjal kõige sobivam on.
Jah, siin Eestis ikkagi põhilised kattematerjalid on teras, kivi, bituumen ja eterniit. Kui me räägime nüüd sellest, mis materjalid üldiselt valdavad on, siis ikkagi kivi ja teraskatused on sellised, mis mitte ainult Eestis, vaid ka siin Skandinaavias ja muudes lähireikides küllaltki populaarsed.
Aga kivi ja terase erinevus on siis see, et kivi heldatavasti on oluliselt raskem, et igasugusele hoonele ei saa nii rasket katust paigaldada.
Ja kindlasti üks asi on puhas maitseeelistus, kas inimesele meeldib kivikatus või teras visuaalne pool. Teine pool on kindlasti juba selline raskus, vormitavus ja muu selline tehniline pool, et tõepoolest teraskatuse selliseks eeliseks on selle kergus ja see tuleb just mängu renoveeritavate katuste puhul.
No kivikatuse müüjad alati reklamivad seda, et kivi on selline igavene või peaaegu igavene, et kuidas see kestvus ajalises mõttes nüüd kivi versus teras on?
Tänasel päeval ikkagi garantiiajad nii kivi kui teraskatus tootjatel on sarnased, et me räägime seal isegi 50-aastasest garantiist ja absoluutselt, et kui võtta näiteks ka valida teraskatus, siis on teraskatusel ka erinevaid kvaliteediklasse, mille järgi sa saad valida kas odavama hinnaklassi või juba premium hinnaklassi toote.
Jah, teraskatuse tootjad peale Ruuki on ju veel ja tegelikult samast materjalist saab päris erineva hinnaklassiga katuse, et palun selgitage natuke, milles see hinna ja kvaliteedi erinevus täpselt tuleb, et mis pooles siis see odavam katus on halvem kui see kallim katus või vastupidi, mille pooles see kallim on parem kui odavam.
Eks siin kindlasti tuleb mõelda, mis otstarbel katust ehitatakse, et kui sa ehitad maja või hoone või katuse, mille selline eeldatav elutsükkel on kusagil 10 aastat, siis sul ei ole kindlasti mõtet sinna kõrge kvaliteediga materjali peale panna. Et selline lihtne loogiline tasuvusanalüüs enne ostu või korra lihtsalt läbi mõelda, et mis see praktiline pool on, mina kindlasti soovitan seda teha. Kui me räägime nüüd, mis vahe on odavama ja kallima klassi toodetel, siis peamine erinevus tuleb sisse puhtalt materjalist, alates materjali päritolust ja sellest, mis see materjal koosneb, kuidas see valmistatud on, mis kihid seal on olemas, mis kihid seal on puudu. Ja tegelikult, kui me räägime nüüd terasest, siis terase puhul on kõige olulisem just see kaitsev pinnakate, mis seal, eks siis see värvkiht, mis seal peal on. Ja peamiselt sellest tulevad siis need kvaliteediklassi erinevused. Osad värvkatted on kergemini kriimustatavad, pleegivad kiiresti ära, vähem korrosioonikindlad ja nii edasi.
Kas hilisem nii-öelda eksploatatsioon seal siis tulevad ka vahed sisse, et seda algselt odavamat materjali on pärast kallim hooldada ja vastupidi?
See on nii ja naa, et see natukene sõltub, kas on läikiv või matt või mis see viimistlus seal on, aga üldiselt need peamised hoolduserinevused tulevad ka materjalide puhul sisse, et mõned katused kattematerjalid koguvad kergemini sammalt, mõned võib-olla puhastuvad rohkem lumega ise ära, et see sõltub tegelikult sellest materjalipoorsusest rohkem.
Kui te nüüd Eesti ehitajaid ja majaomanike siin oma klientidele näete, et millised need praegused eelistused või trendid on, et mida nad kõige rohkem vaatavad katuse puhul?
No kõige sellisem trendikam lahendus on hetkel, kus katusekatte materjal tegelikult, me nüüd küll ei räägi otseselt ehitajatest, aga mis pop katuste puhul hetkel on, et kui katusekatte materjal liigub otse üle fassaadikatte materjaliks, ehk siis hoonel puudub selline traditsiooniline räästakast. Ja sellised hooned on viimastel aastatel tohutult tuure kogumas jälle ja just eriti siin Eestis ja Põhjamaades.
Aga sellised hooned meie kliimale on ka sobivad, et tegelikult see räästa osa nagu ilmselt on ajalooliselt ju välja kujunenud mingitel põhjustel, miks ta just nagu selline on ja ilmselt on ajaproovile vastu pidanud, et kas selline moodne hoone kuju on ta ka meie kliimas vastu pidav?
Kindlasti on ja kui see piisavalt hästi varasemalt läbi mõelda ja need üksikud kohad läbi mõelda, noh, see tõesti see traditsiooniline räästakast tegelikult on sellepärast seal, et seda vihma hoonest eemale suunata.
Vastu seina ei langeks või ihmeks ole.
Absoluutselt, et sul tekivad igasugused erinevad niiskuskahjustused, kui sul selline korralik soos oli ümber maja on. Et sellistel puhkudel tõepoolest tuleb näiteks see läbi mõelda, kuidas vihmaveesüsteemi hoonest eemale suunata, aga ka sellised lahendused on tegelikult ka meil on selline tootjapoolne lahendus täiesti olemas.
No vihmaveest oli juba juttu, et tegelikult ega katus ju koosneb päris paljudest erinevatest osadest ja selle hinna arvestuse puhul ka, et üks asi on see materjal ise, aga kui hakata nüüd sinna juurde mõtlema kõiki neid lisasid, mida sinna kas siis ohutuse või siis mõnel juhul ka võibolla lihtsalt disaini või toreduse pärast panna, et siis võib ilmselt peaaegu teise materjali, katusematerjali hinna sinna otsa saada, et mis põhilised lisad seal katusel on, mis tingimata vajalikud on?
No vanasti ehitati küll katuseid ilma aluskateteta, aga tänapäeval kindlasti tuleb sinna juurde mõelda ka aluskate. See on ikkagi tegelikult see põhiline osa, mis seda hoonet või seda katust nii-öelda vee tihedaks teeb, et sinna peale siis jah, igasugune roovitus, puitmaterjal ja katusekatte materjal, vihmaveesüsteem, katuse turvatooted ja muidugi siis me juba hakkame mõtlema igasugustest päikesepaneelidest või ventilatsioonisüsteemidest, mis sinna lisaks tulevad.
No räägime alustuseks nendest turvatoodetest, et on teatud asju vist, mis on seadusega lausa ette nähtud, mis peab seal kindlasti olema, siis on teatud asju, mis on nagu vajalikud, aga ei ole kohustuslikud, et palun kirjeldage, mis laadi turvatooteid sinna katustele siis peaks panema.
Tõsi, alates 2017. aasta suvest on päästeametil selline nõue, et igal majaomanikul on seadusest tulenev kohustus oma hoonele tagada statsionaarsed ühendusteed korstnani. Ehk siis see tähendab seda, et kui mingil hetkel on vajalik, et korstnapühkija sinna tuleb oma tööd tegema, siis tal peab olema turvaline ja ohutu seda teha. See peamiselt kehtib nüüd katuseredelite ja käigusildade kohta, aga kindlasti me ei saa ka ära unustada, et meie talvedel tuleb ka palju lund maha ja oluline on ka mõelda selle lumetõkke eest, et tihti peale olgu ta siis kas mõni isiklik vara või halvemal juhul võib see olla mõni pereliige, kes õnnetult valel hetkel sinna räästakasti alla satub.
See lumetõke tähendab siis seda, et see takistab lumel ja jääl sealt katuselt alla kukkumast või?
Just nii. See peamiselt ikkagi tõkestab ja lumetõkke eesmärk ei ole ka see, et nüüd on katus lumest täiesti hooldusvaba, vaid ikkagi kui seda lund sinna lumetõkke taha piisavalt palju koguneb, siis see tuleb sealt ära puhastada ja seda võimalikult muidugi ohutult teha.
Et selles mõttes see ei saa nagu loota, et see lumi ise soojemate ilmadega sealt alla libiseb, et see on nagu ohtlik, et kuna ta võib siis peale kukkuda kas inimestele või autodele või muule varale, et siis ikkagi sealt lumetõkke tagant tuleb seda siis põhimõtteliselt käsitsi eemaldada ja siis ohutult sealt alla visata.
Jah, üks aspekt on kindlasti see, aga tuleb ka silmas pidada, et kui me räägime sulalumest, siis ta kaalub küllaltki palju ja kui teda väga palju ka sinna lumetõkke taha koguneb, siis saab ka kogu hoone kandekonstruktsioon väga kõva koormuse, mis tõttu on mõistlik seda sealt juba enne, kui ta sulama hakkab kindlasti ära puhastada.
aga samas siis ju noh , tundub niimoodi , et aga ega ilma lumetõkketa on siis ju tunduvalt nagu hooldusvabam see katus , et siis saab loota sellele , et see lumi sealt ise alla tuleb .
jah , ja siis koguneb seda noh , võib-olla valel hetkel või , või valesse kohta liiga palju , et noh , meie eriti soovitame kindlasti seda hoone sissepääsude või garaažide ja muu sellise kohale panna , et kus seda võib-olla ka vähem maast lükkama peab ja puhastama , et kindlasti see lumetõke ei tähenda seda , et ta nüüd 100% kogu lund seal kinni hoiaks , vaid ta aitab natukene sellist turvalisemat keskkonda luua .
no eriti oluline on see vist siis , kui see fassaad on otse kõnniteega kohakuti , nii et võib katuselt kõnniteele lund kukkuda , et siis on ju tegelikult ohus ka nii-öelda teiste inimeste elud seal , et mitte ainult oma pereliikmete , mitte et need nüüd vähem väärt oleks , aga põhimõtteliselt on see siis juba nagu ühiskondlik vastutus .
jaa , täpselt , et muidugi ja noh , eriti võib-olla kõrgemate hoonete puhul , kus need räästakastid ja katused asuvad natukene kõrgemal ja võib-olla ka kohtades , kus neid jääpurikad natukene hirmutavalt meid seal üleval terendavad , et kõnniteede kohal , et need kohad on natukene kriitilisemad , aga nendele õnneks pööratakse ka nii Päästeameti poolt kui ka näiteks korteriühistute poolt rohkem tähelepanu .
mis üldse jääpurikate vastu aitab , et seal on ju noh , ühest küljest natukene soojustuse probleem , aga teisest küljest ka ikkagi see pidev külmetamine ja sulatamine vaheldumisi tekitab neid , et kuidas see jääpurikate tõrje on selliste moodsate katuste puhul lahendatud ?
no tegelikult on lumetõkke , tänapäeval on turvatoodete tootjad küllaltki innovatiivsed juba ja tegelikult on mõeldud ka selle peale , et lumetõkkeid on ka erinevaid , on torudega profiile , on näiteks võre profiile ja veel saab lisaks sinna igasugused jääd tõkestavad või lõhustavad sellised elemendid , tarvikud juurde panna , mis aitavad ka sellele kaasa . No ja teine asi muidugi on , et pannakse ka vihmaveesüsteemide soojuskaablid , mis aitavad ka natukene seda lund ja jääd seal sulatada .
aga kas katust üldse , soojuskaablitest juttu oli , et kas see on ka nagu mõistlik asi , et üldse katusele panna need soojuskaablid sisse , et sinna seda lund üldse ei tekiks , et ma ei tea , kas see on nagu energia raiskamise koha pealt üldse nagu mõistlik , aga on sellist asja üldse olemas ?
Ma jään vastuse võlgu , sest ma ei ole siin ühtegi sellist lahendust veel ise kohanud , et küll pannakse kindlasti piksekaitsed , mis on populaarsemaks ka muutumas , aga kas nüüd soojuskaableid otseselt katusele pannakse , ma veel ei ole kohanud , et muidugi me räägime peamiselt ka viilkatustest , et
noh , teoreetiliselt ju isegi kõnniteedesse vahel pannakse neid , aga see on üsna noh , nii-öelda mitteroheline mõtlemine , et see on ikka päris suur energiakulu ja ilmakütmine , et ilmselt see ei ole noh , teoreetiliselt võimalik , aga ei ole lihtsalt mõistlik ka ja keskkonnale väga sõbralik , kui nii palju energiat kulutada selle peale .
teine aspekt on kindlasti ka see , et kui meil on katusel päikesepaneelid ja lumi on sinna tegelikult peale sadanud ja kui isegi võib-olla natukene väike selline päikesepaneeli nurgaka irvendab sealt lume alt , siis ja ta hakkab tööle , siis tegelikult see päikesepaneel sulatab ka selle lume sealt ära
mm-hmm. . Te rääkisite piksekaitsetest ka , et kas piksekaitseid on vaja nagu keset linna ka , et kus on majad tihedasti või on see rohkem selline üksikute hoonete teema ?
See on samamoodi seadusega reglementeeritud ja Eestis ta kehtib pigem sellistele suurematele või ütleme , korteriühistutele ja avalikemale hoonetele , et eramajade puhul mingisuguseid selliseid kohustusi ei ole , aga kindlasti mina soovitan selle ise läbi mõelda
mm-hmm. . Nüüd lisaks lumele on teatud linnaosades , kus on palju puid , on näiteks Nõmmel , kus minagi elan , on üks igavene häda alati okaste ja lehtedega , mis katusele kogunevad , et kas selle vastu ka nagu mingeid moodsaid lahendusi on , et kuidas vältida seda , et need okkad ja lehed ei koguneks vihmaveerennidesse ja takistaks äravoolu või on see ikkagi puhas selline jällegi käsitöö , et tuleb need lihtsalt ära puhastada või on mingisugused süsteemid selle vastu ka ?
Oleme katsetanud erinevaid süsteeme, aga kõige efektiivsemalt toimib ikkagi see, kui tõepoolest kas korra või kaks aastas visata pilk peale oma vihmavee rennidele, puhastada need ikkagi sealt ära, et on olemas erinevad näiteks võred, mida sa saad takistuseks ette panna, aga teooria näitab, et see mustus koguneb sinna võre ette ja siis ei taheta seda ei taheta seda võreselt puhastada ja siis ta ummistub lihtsalt kõik ära, et kõige parem praktika siia nii ikkagi näitab, et selline nagu autogagi, et pead ikkagi regulaarselt kontrollis käima.
Et ei, kõiki nurki ei saa lõigata, et ikka mõningaid asju tuleb nii-öelda oma kätega või abiliste kätega ka ära teha. Aga kui te vaatate ringi ilmselt, kui te ise katuseid müüte katusefirmas töötate, siis linnas ringi käies tõenäoliselt pilk ikkagi on sinna ülespoole suunatud, et vaadata ringi, et milline see meie katuste olukord üldiselt on, et mis need peamised murekohad on, mis te näete majade puhul?
No mina ise näen, et võib-olla teine kord tahetakse seda katusevahetus natukene liiga palju edasi lükata, et venitatakse võib-olla viimase hetkeni, kuni see õnnetus on nüüd natukene liiga käes, et saavad siis, sellisel juhul hakkavad juba kahjustusi saama meie elupinnad, mis on seal katuse all, kui kusagilt on midagi katusel katki, midagi on murenenud, aluskattes on võib-olla auk ja nii edasi, et selliseid suuri murekohti mina isiklikult ei näe, et kui me räägime nüüd ehitusfaasist, siis noh, ehitusfaasis on sellised teatud murekohad, mida me suhteliselt tihti silmitsi seisame, aga niimoodi olemasolevate hoonete puhul pigem on ikkagi need sellised täiesti tüüpilised ajaga tekivad.
Ruuki turunduskoordinaator Ketlin Rohtla stuudiast, teda küsitab Hando Sinisalu ja räägime keskkonna aspektist ka, et see on eriti just uutele tarbijatele, uutele koduomanikele, nooremale põlgonnale väga oluline teema ja ilmselt varsti ilma selle keskkonnasõbralikkuse ja süsiniku jalajälje teemata ei ole võimalik enam ühtegi toodet müüa, et sellest mööda vaadata, kuidas on terase tootmisega ja võib-olla siis kitsamalt ruuki katuse terasega lugu, et kuivõrd keskkonnasõbralik see on?
Absoluutselt, et kui hoolid loodusest, on kindlasti ka üheks argumendiks taaskasutus ja kõige loodussõbralikum valik on kindlasti katus, mille tootmisel on juba keskkonnaga arvestatud. Kvaliteetsed teraskatused kindlasti on keskkonnasõbralikumad peamiselt just tänu nende kasutuselt kõrvaldamisega kaasnevate eelistega. Ehk siis nende peaaegu 100%-line võime taas suunata ringlusesse. Ja just see taaskasutuse aspekt, et tegelikult on paralleelselt sellega ka meie kontsernis käivitatud projekt nimega Hybrid, mille raames me kavatseme juba 2026. aastal kasutusele võtta täiesti fossiilkütuste vabalt toodetud terast. See tähendab seda, et tootmisprotsessis ei eraldu enam mitte süsinik dioksiid, vaid vesinik. Ja kui selline erakordne projekt õnnestub, ja nii ta ka hetkel läheb, siis oleme varsti maailmas ainukesed, kes saavad väita, et meie teraskatused on keskkonnasõbralikud.
Ja tegelikult seda katusematerjali saab ju ka taas kasutada, et kui juhtumisi nüüd läheb uue katuse tegemiseks, et siis see vana teras ju läheb taas kasutusetega seda ju nii-öelda prügimäele ei viida, et see on väärtuslik materjal.
Absoluutselt, teras on küllaltki kallis materjal ka ja küllaltki hea materjal, et tänasel päeval kindlasti me sorteerime seda ja mõtleme sellele, kuidas seda uuesti ringlusesse suunata.
Katus, eriti teraskatus, on nii pikki aastaid kestev projekt, et siin võib-olla on isegi natuke kohatu nagu moevooludest ja trendidest rääkida ka siiski, et kui hoone ehitatakse, siis ta on uus ja inimesed tahavad ju alati sellist kaasaegset ja moodsat välimust, et kui nüüd rääkida katuse trendidest, et ilmselt siin saab rääkida sellest läikeastmest ja siin saab rääkida erinevatest värvitoonidest, et mis praegu katuse maailmas nii-öelda moes on, et mis värvid ja millised tüübid?
Muidugi katuste puhul selline, kui me räägime viimistust astmes, siis kõige populaarsem on ikkagi mattviimistlusega värvid ja ka minu isiklik arvamus on, et kui sa matttoonides katust vaatad, siis ta näeb ääretult nägus välja. Kõige populaarsemad värvitoonid on sellised tumepruunid, tumehallid, must, aga kõige trendikam toon kindlasti praegu on antratsiithall. Küll aga on olemas ka igasuguseid väga eksklusiivsed värvilisi katuseid, baklažaani, punased, baklažaani lilla, veinipunane, roheline, sinine. Kõik on võimalik tellida ja kindlasti iga omanik, maja omanik leiab omale tema just välja nägemise ja meeldimuse järgi katuse.
Kas need eksklusiivsemad värvid on kallimad ka? Et, noh, ma tavaliselt materjadega on ju see, et sellist massilisemat on laoseisu alati rohkem ja on veidike odavam ja siis kui sa soovid midagi väga erilist, siis sellega läheb ka uuem aega ja maksab ka rohkem, et kuidas katustega on?
Kindlasti, kui me räägime nüüd väga-väga eksklusiivsetest ja väga eritoonidest, mida mitte kellegi teisel ei ole, siis nende tootmis ja tarnajad kindlasti on pikemad. Küll aga on olemas need samad värvitoonid, need baklažaani lilla ja veinipunene ja näiteks okkaroheline, et sellised toonid on tegelikult täiesti standard, nad on küll võib-olla vähem populaarsemad ja nende laoseisud tõesti on väiksemad, aga see ei tähenda, et nende saadavus oleks kuidagi kehvem.
No sellest saadavusest rääkides väga paljudes valdkondades on koronakriisi ajal olnud igasugused tarneahela häireid ja probleeme, et kuidas teil on, et kui hea see saadavus täna on, kui kellegil vaja oleks kohe katusematerjali, siis kas sa võib arvestada, et saab selle kohe kätte või peab ootama?
Absoluutselt, et ruukil on olemas tegelikult ka katuseprofiile, mis ongi sellised, et on laasku olemas, tule sõida sõiduautoga meile ukse taha ja laeme sulle kohe peale. Küll aga tõsi, materjalidefitsiit on ka metallitootjate ukse taga ja eriti kurb on ta tõesti juhtudel, kus näiteks suured terasetootjad oma ahjud eelmisel aastal kinni keerasid. Nende taaskäivitamine on äärmiselt pikk protsess ja äärmiselt kulukas protsess ja seetõttu on need tootmismahud langenud. Nüüd olemegi olukorras, kus me tegelikult äärmiselt hoolikalt vaatame, kellele, kui palju ja mida me müüme, et meie endal ei juhtuks see, et meil ei ole ühel hetkel enam seda materjali pakkuda. Teine aspekt kindlasti on ka see, et erinevad tootjad, kes muidu on oma toorainet võib-olla kaugematest riikidest nagu Aasiast toonud, sealsed tarneraskused eksisteerivad ka, et alates samamoodi kas või konteineri hinna mitmekordsest tõusust, kuni samamoodi materjali defitsiidini.
Mm-hmm. Aga Ruuki kasutab siis põhiliselt Euroopas toodetud terast või?
Absoluutselt, meie tooraine pärineb tegelikult siit samast Põhjamaadest, Rootsis kaevandatud ja Soomes töödeldud.
Nüüd üks trend, mis populaarsust veel kogub, on selline kodune elektrijaam, ehk et inimesed saavad ise oma aias või majas või ka katusel elektrit toota. Ja tegelikult katus on ju eriti sellistes kohtades, kus puud seda väga ei varja, on päris suur ja see pind on ideaalne elektritootmiseks, et kuidas Ruuki selle trendi lahendanud on, et kas teil on ka saadaval selliseid lahendusi, mis panevad katuse elektrit tootma?
Siin kohal ma täpsustaks, et tegelikult Ruukil ei ole, aga on olemas meie väga heal koostööpartneril Roofit Solaril, kes tõepoolest Ruuki katuseprofiil peale tehases lamineerib päikesepaneeli, mida visuaalselt üldse katusel näha tegelikult ei olegi, ainult teravam silm näeb selle ära. Ja tõepoolest on üha aktuaalsemaks muutunud sellised ligi null energia majad ja isegi majad, mis tõepoolest soovivad olla lihtsalt energiaturust või elektriturust sõltumatud.
No ja seda on võimalik ju tegelikult müüa võrku tagasi ka, et kui ise ära ei tarbi mingil sellisel võib-olla suvisel hooajal, kui elektrit nii palju ei tarbi, aga valgust on palju, siis on võimalik seda tagasi müüa ja sellega isegi väikest raha teenida.
Absoluutselt ja tegelikult teine kord ei otsustatagi seda mitte tagasi turule müüa, vaid võib-olla lihtsalt naabritega sõbralikult ära jagada ja kõik need kulud siis hiljem lihtsalt, mis nende päikesepaneelide soetamisega kaasnevad, ka kuidagi jagada.
No üks selline levinud arvamus on see, et need päikesepaneelid on nagu sellised õrnad, et erinevalt sellest tavalisest katusest nad on tunduvalt sellised kapriissemad ja võib-olla ei talu lund ja jääd ja sellist katuse puhastamist ja kuidas sellega lugu on, et kuivõrd hoolikas peab selle päikese paneeliga kaetud teraskatusega olema siis just hooldustööde käigus?
Siin tõepoolest tuleb nüüd vaadata kahte erinevat sorti päikesepaneele. On päikesepaneelid, mis on kõrgemad katuse profiilist, ehk siis nad on sinna eraldi kanduritega kinnitatud, sinna alla tõepoolest võib koguneda igasuguseid okkaid, lehti, mida oleks kindlasti hea aastas korra puhastada. Kui me nüüd räägime lahendusest, mis on tehases lamineeritud juba katuseprofiili külge, võt selline lahendus jäigastab seda katuseprofiili tunduvalt ja ta teeb selle katuse kattega palju-palju tugevamaks. Seal ei ole probleeme näiteks okaste kriimustamisega või muu sellisega, et sellele kindlasti viga ei tee.
See on nagu päris kindel tugev katus, et ei pea iga sellise väiksema tuuletormi ja jää pärast muretsema.
Absoluutselt, et oleme ka mitte meie, vaid on ka päikesepaneelist autoga üle sõidetud ja tehtud teste, kuidas see vastu peab ja mingit murenemistega ega sellist probleemi seal ei esine.
Kordame lõpetuseks siis sellised põhilised punktid veel ka üle. Ketlin Rohtla, Ruuki turunduskoordinaator, rääkis sellest, et tänapäeva katus ei ole mitte lihtsalt siis nii-öelda see katuse materjal, vaid terve süsteem, et mis need sellised kõige olulisemad lisaelementid, mis on turvalisuse jaoks vajalikud sinna katuse juurde veel kindlasti arvestama peaks, et kordame need asjad üle?
Absoluutselt, et kui me räägime nüüd katuse hooldustöödes, siis kindlasti on oluline esiteks, kuidas katusele pääseda, kas selleks on vaja statsionaarset seinaredelit või saab selle lahendada ära mobiilse redeliga, siis me peame edasi mõtlema, kuidas katusel ohutult liikuda, et katuseredel, käigusild, ja muidugi ka lumetõkke, et need on sellised kõige põhilisemad. Kui me räägime suurematest hoonetest, siis korteriühistute puhul kindlasti on oluline mõelda ka juba katuse piirde peale.
Nüüd katusel ja katusel võib-olla isegi visuaalselt on raske vahet teha, aga ometi nagu hind ja kvaliteet on päris erinevad, et milles see Ruuki materjali kvaliteet täpsemalt seisneb, et kui võrrelda seda nüüd mingisuguste odavamate materjalidega, et mille poolest see Ruuki siis parem on?
No kindlasti mina peaksin silmas seda, et kas tootja on 100% läbipaistav, et kuivõrd ta läbipaistvaks muudab oma igasugused tootmis ja muud protsessid. Teine asi on tõesti see materjali päritolu, et me ei saa ikkagi võrrelda kohalikult toodetud materjali versus kusagil kas Lõuna-Itaalias või Aasias toodetud, mis on hoopis teistele tingimustele vastavad. Nad ei ole siin põhjamaistele kliimatingimustele mõeldud.
Kas kvaliteetsem katus on ka pikema elujaaga?
Jah, et kui me nüüd võrdleme tõepoolest erinevaid kvaliteediklasse, siis kindlasti need omadused selle materjali puhul annavad talle palju pikema elu ja ma usun, et hoonele katust soetades inimesed mõtlevad ka järgmistele põlvkondadele, et ei ehitata ainult 5 või 10 aastaks omale elumaja, vaid kindlasti ka võtta arvesse seda, kui kaua see kogu lahendus seal tegelikult ka kestab.
Aitäh! Stuudios oli Ruuki turunduskoordinaator Ketlin Rohtla, teda küsitles Ando Sinisalu ja aitäh saate kuulajatele!
Aitäh!
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio .